这是捷达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好的听众朋友，和我们的加达 Air World Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生词，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 也加达 Air World Service Indonesia 之声与印尼教育和文化部的发展以指导语言机构的合作。今天的话题是 Ulang Tahun ke-72 Radio Republik Indonesia， 印尼广播电台成立72周年。各位听众，我们开始吧。各位听众，首先我给你介绍生词与辅导你用印尼语讲话。Ulang tahun， Ulang tahun， 中文是就是周年。Radio Republik Indonesia， Radio Republik Indonesia， 中文是就是印尼广播电台。Ke-72 中文是就是第72周年。Ikut中文是就是参加。 Besok pagi 中文是就是明天早上。 Tentu saja 中文是就是当然。 Menemani 中文是就是陪同。 Pemenang 中文是就是胜利值。 Quiz中文是就是紫燕。Acara 中文是就是节目。Menarik 中文是就是有心机的或美丽的。Hiburan 中文是就是娱乐。Konser musik 中文是就是音乐会。Upacara中文是就是仪式。Hari ulang tahun 中文是就是周年。Penting 中文是就是重要。Diperkenalkan 中文是就是介绍。Peserta 中文是就是参加者。Memakai 中文是就是穿。Baju daerah 中文是就是注意。衬衫。Ngobrol 中文是就是聊天。Karyawan 中文是就是雇员。Senang 中文是就是高兴。Mengunjungi 中文是就是访问。Tempat wisata中文是就是旅游景点。Utama 中文是就是主要。Berkesan 中文是就是又想。Seragam 中文是就是制服。Putih 中文是就是白色。Biru 中文是就是蓝色。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Ani, apakah kamu ikut kostum etnik fun run besok pagi? Ani, apakah kamu ikut kostum etnik fun run besok pagi? 中文是就是阿尼，明天早上你参加服装民族乐器吗？Tentu saja。中文是就是当然。Besok tugas saya menemani pemenang kuis ikut etnik run. Besok tugas saya menemani pemenang kuis ikut etnik run. 中文是就是明天我的任务陪同慈言的获胜局参加服装民主运动。Acara besok sangat menarik. Acara besok sangat menarik. 中文是就是明天的节目很有兴趣。Karena ada hiburan konser musik. Karena ada hiburan konser musik. 中文是就是因为有音乐会。Apakah pemenang kuis juga akan ikut upacara hari ulang tahun RRI? Apakah pemenang kuis juga akan ikut upacara hari ulang tahun RRI? 中文是就是这样或降职还将参加给你广播电台生日仪式吗？ Ya, itu adalah saat yang penting untuk mereka. Ya, itu adalah saat yang penting untuk mereka. 中文意思就是是对他们那个事是重要的。Setelah upacara, mereka akan diperkenalkan kepada seluruh peserta upacara.Setelah upacara, mereka akan diperkenalkan kepada seluruh peserta upacara. 中文意思就是，仪式结束后，他们将向所有参加仪式者介绍的。Yang menarik, biasanya mereka memakai baju daerah masing-masing. Yang menarik, biasanya mereka memakai baju daerah masing-masing.Yang menarik, biasanya mereka memakai baju daerah masing-masing. 中文意思就是有兴趣的、平常的，他们穿注意衬衫。Selain itu, pemenang kuis bisa ngobrol-ngobrol dengan karyawan Voi. Selain itu, pemenang kuis bisa ngobrol-ngobrol dengan karyawan Voi. 中文意思就是除了那以外。资源或降职可以与加大 RRI World Service Indonesia 之声员工聊聊天 ，pasti sangat berkesan， pasti sangat berkesan， 中文意思就是一定很有印象。Baiklah， sampai jumpa besok pagi， baiklah， sampai jumpa besok pagi， 中文意思就是好的，我们明天再见。Jangan lupa, untuk upacara, kita memakai seragam warna putih dan biru. Jangan lupa, untuk upacara, kita memakai seragam warna putih dan biru. 中文意思就是不要忘记，仪式的时候，我们穿白色和蓝色。各位听众朋友，今天的请学习与你一节目播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是加达 RRI World Service Indonesia 之声。